Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjoj emisiji u kojoj ćete slušati muziku italijanskog baroka i belgijski ansambl Il Gardelino, Češljugar, koji je ime dobio po Vivaldijevom koncertu za flautu, obou, fagot i continuo u D-duru RV90 Il Gardelino. Češljugar, Gardelino, kako se zapravo zove ova ptica, je postao Gardelino u lokalnoj venecijanskoj verziji imena, koje je dakle zaživelo i u naslovu Vivaldijevog dela i u imenu sastava Il Gardelino. Evo kako zvuči upravo ova Vivaldijeva kompozicija u izvođenju istoimenog ansambla.
Thank you.
Slušali ste kako su članovi ansambla Il Gardelino, koji nam danas svira, izveli Vivaldijev koncert za flautu, oboe, fagot i continuo u D-duru RV90, po kome su i dobili ime Il Gardelino. Ovaj ansambl, stacioniran u Belgiji, kao da sažima nekoliko drugih, ništa manje uglednih sastava slične orijentacije, jer gotovo svi njegovi članovi ne samo što su istaknuti pojedinci u ranoj muzici, nego su aktivni kao izvođači pa i osnivači još niza, ništa manje uglednih sastava za ranu muziku. Danas, kada je broj muzičara koji su specijalizovani za izvođenje ove vrste muzike zaista ogroman, teško je pronaći one koji u tom mnoštvu uspevaju da se izdvoje i postanu prepoznatljivi, a da pritom ne ugroze suštinu onoga što zastupaju pobornici istorijski zasnovanih izvođenja. Upravo to pošlo je za rukom ansamblu Il Gardelino, koji je veoma dobro pomirio istorijsku verodostojnost i želju da zvuči moderno. Njihove interpretacije su istovremeno i sveže, primerene modernom uhu i stilski precizne. Il Gardelino svira bez krutosti, koja je pratila početke pokreta za autentičnim izvođenjima, kako se nekada zvao, sa mnogo slobode i lakoće. Izvešće nam sada trio sonatu za flautu, oboe i continuo Baldassare Agalupija.
Thank you.
Trio sonatu za flautu, obou i continuo Baldassare Agalupija izveli su članovi ansambla Il Gardelino, tačnije 3 od 4 člana koja čine konstantu sastava, flautista Jan Devin, oboista Marcel Poncel i čembalista Charles Adel, kojima se priključio i fagotista Alain de Riquer za potrebe ove kompozicije. Upravo promenljivo sastava, koji im daje veliku fleksibilnost, jeste jedna od osnovnih odlika ansambla Il Gardelino. Njihov četvoročlani ansambl samo je okosnica oko koje se u zavisnosti od repertoara gradi zvuk. Pritom, njihovi redovni saradnici su, kao i oni sami, ugledni izvođači, specijalizovani za ranu muziku. Oni su i solisti i stalni članovi, kao i osnivači mnogih drugih vrhunskih ansambala srodnog profila. To je i sam Marcel Poncel, kao i Jan Devin. Analisti sastava sa kojima su na ovaj način povezani su, na primer, Amsterdamski barokni orkestar, mala banda Zigizvalda Kuikena, orkestar Champs-Élysées, Kraljevska kapela, ansambl 415 ili kolegijum vokale. Sve su ovo grupe koje imaju dugogodišnje iskustvo u izvođačkoj praksi na istorijskim instrumentima, ali u okviru Il Gardelina imaju veću slobodu da istražuju puteve modernizacije ove prakse, a da ne ugroze njene osnovne principe. Ideja vodilja svih učesnika u aktivnostima Il Gardelina jeste, kako sami kažu, Bachovo delo, i to ne samo njegove kompozicije, nego njegov duh. U njemu crpu podsticaje za inovacije, koje podrazumevaju povezivanje autentičnog zvuka starih instrumenata i modernih elemenata, džeza, etno nasleđa i slično, ali pritom strogo vode računa da ne upadnu u banalnosti, do kojih suviše često dolazi u pokušajima da se osavremeni zvučna istorija. Osim toga, među prvima su svoje nastupe u skladu sa opštom tendencijom ka multimedijalnosti obogaćivali uključivanjem pisaca, filozofa, kinematografa ili video autora, sa kojima su na licu mesta uspostavljali dijalog, te su njihovi koncerti za publiku veoma atraktivni. Saslušajmo ih sada u interpretaciji još jednog Vivaldijevog koncerta u G-molu za flautu, obou, fagot i continuo. Ansambl Il Gardelino, koji danas slušamo u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 i koji nam je upravo izveo Vivaldijev koncert u G-molu za flautu, obou, fagot i continuo, osnovali su 1988. godine oboista Marcel Poncel i flautista Jan Devin. Kao i kod svakog kvalitetnog ansambla ili muzičara koji se bavi istorijski zasnovanim izvođenjima i sviranjem na starim instrumentima i njihovim kopijama, ključni, čak polazni element jesu ozbiljna istraživanja. Svi njihovi članovi bave se proučavanjem istorije, a neki čak idu i dalje u želji da se što bolje upoznaju sa zvukom epohe čiju muziku izvode i sami izgrađuju instrumente. I obojista Marcel Poncel, koji je i rukovodilac i osnivač ansambla, i flautista Jan Devin, također osnivač Il Gardelina, su i graditelji instrumenata, a Jan Devin je i muzikolog. Marcel Poncel je studirao obou i kamernu muziku u Belgiji, na konzervatorijumima u Brižu, Briselu i Gentu, i tek nakon diplomiranja počeo je da studira baroknu obou. Već 1981. je pobedio na takmičenju Muzika Antikva u Brižu. Baš u to vreme počeo je redovno da svira sa čuvenom malom bandom Zigizvalda Kuikena, sa kojim je nastavio da sarađuje, kao što to čini i sa nizom drugih. Između ostalih i sa orkestrom Champs-Élysées-a Filipa Herevege, sa kojim sarađuje i kao izvođač i kao dirigent, i to od osnivanja. Mnogi naši članovi su zainteresovani za organologiju, sakupljaju, a neki sami prave instrumente za sebe, kaže Herevege, imajući u vidu i Marcela Poncela, za koga tvrdi da je najbolji barokni oboista na svetu. Jan Devin, flautista i koosnivač ansambla Il Gardelino, je osim svog instrumenta i barokne flaute studirao, kao i Poncel, kamernu muziku na konzervatorijumima u Gentu i Briselu. Paralelno sa tim je studirao i muzikologiju i istoriju umetnosti, što mu je dalo neophodnu i širinu i znanje za suvereno tumačenje barokne literature, kao i za podučavanje kojim se, kao i većina njegovih kolega, takođe bavi. Osnovni četvoročlani kostur ansambla Il Gardelino čini i čembalista Šale Vadel, Izraelac koji je diplomirao na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu i još kao mlad muzičar pobedio na François Shapiro takmičenju. I on, osim kao član mnogih vrsnih ansambala, redovno nastupa i kao solista, i to sa vrhunskim orkestrima u svetu. Osim toga, bavi se i dirigovanjem, gde takođe muzicira sa uglednim sastavima i snima za najprestižnije diskografske kuće, Chandos, Denon, Accent i mnoge druge. Saslušajmo sada ansambl Il Gardelino kako izvodi sonatu u G-duru Benedetta Marcella. Ovako je ansambl Il Gardelino izveo sonatu u G-duru Benedetta Marcella. Ovaj sastav je mnogo više u ranim godinama rada, onda kada to još nije bila moda kao danas, uspostavljao veze sa drugim umetničkim formama i načinima izražavanja, ostvarivao prodore izvan strogih granica i istorijski zasnovanih izvođenja i klasične muzike uopšte, i povezivao se sa džez umetnicima, na primer, ili je izvodio džez kompozicije na starim instrumentima, organizovao svojevrsne multimedijalne večeri. Danas Il Gardelino svoje programe osmišljava na tradicionalni način i repertoar ovog sastava, osim instrumentalne, podrazumeva i izvođenja operske muzike, kao i duhovne vokalne. Sve to postižu zahvaljujući otvorenosti prema saradnji svake vrste i sa najrazličitijim umetnicima. Njihove snimke kritičari izdvajaju kao vrhunska dostignuća, jer muzičari u ovom ansamblu sviraju sa mnogo suptilnosti i elegancije, sa vrlo posebnim rafinmanom, naročito u tretmanu tembrova. Njihova tumačenja su, podrazumeva se, tehnički superiorna, izrazito ekspresivna ali uravnotežena. A takvo je i ono kojim ćemo završiti današnje Vreme muzike Radio Beograda 2. Ansambl Il Gardelino će nam izvesti i Vivaldijev koncert u D-duru za blok flautu, obou, violinu, fagot i kontinuo. ovo koncert u D-duru za blokflautu, oboe, violinu, fagot i continuo Antonija Vivaldija u izvođenju ansambla Il Gardelino, kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. Sa vama je bila Bojana Žižić.